Radio Verda Podcast.
Saluton, caraj.
Saluton, estas la 29 de decembro 2015. Preskaŭ la fino de 2015, ne?
Yes.
Mi bedaŭras, ke ni ne registris epizodon dum iom longa tempo, sed multo okazis kaj mi estis tre okupataj. Do kie komenci? Mi esperas, ke ĉiuj pasigis bonan julon aŭ kristnaskon aŭ tion kion vi festas.
Yes.
Necesas specifiki.
Bonan fest sezonon.
Bonan fest sezonon kaj finon de la jaro. La mia estis iom streĉa, fakte. Mia dorlotbesto rato por mortis la matenon de la dudekvina. Li malsaniĝis kaj ni devis iri al la bestkuracisto por prizorgi tion. Do tio estis iom malbona maniero komenci la tagon.
Si, vere sentas la mankon de
Tamen ni estas certe tre malgajige, sed ni ĝojas, ke li ne suferis kaj ke ni sukcesis haltigi la problemojn antaŭ superado okazis. Do tio estas tre bona.
Do eble ne plu paroli
tro pri tio.
Kaj ni translokiĝis al nova apartamento en Vankuvero.
Tio ĝus okazis hieraŭ kaj do nun ni estas en mezo de granda malordego.
Sed unue la tago antaŭ ol ni translokiĝis, Arono malsaniĝis pro stomaka
influenzo.
Yes. Kaj malbona.
Tiu tage ni ricevis ankaŭ la novaĵon de la morto de mia pra onklino. En Otavo. Do fakte multaj
estas malbona sezono por mi, ĉu ne?
Ni vere provas ĝui nian julon, sed estas malfacile. La transloĝiĝado estas sufiĉe streĉa kaj laboriga, tamen tio estas ankaŭ bona, ĉar nun ni estas en pli granda apartamento, kiu kostas malpli, kaj la dispozicio estas pli bona, kaj ni havas belan panoramon super Golfo Angla.
Kaj estas interesa kvartalo.
Jes, ni nun eliras la unuan fojon por eskapi el la malordo de la apartamento. Haoso,
jes. Haoso.
Kaj do nun mi iomete esploras la novan kvartalon kaj fakte serĉas suŝion.
Kaj jen estas suŝiejo, estas preskaŭ trans la strato, ĉu ne?
Tro proksime, ni ne povas fari plenan epizodon.
Jes. Kaj ankaŭ estas vendejo por eble hejmaferoj, por ni vidas korbojn kaj kusenojn kaj tiel plu.
Kaj
estas vendejo por alkoholaĵoj kaj tu estas tre oportuna
ankaŭ manĝas vendejo tie
kaj frukt kaj legom vendejo tie.
Do ni iros kaj manĝos suŝion kaj vi atendos momenton dum ni faros tion kaj poste ni revenos.
Kien ni iros? Ni iros al
Shiawase,
japana manĝo. Tak, sluvačas.
Sed ni sin manĝis kaj nun reiras hejmen, mi supozas, ĉu tuj?
Ni devas aĉeti bananojn.
Ni devas aĉeti bananojn.
Bananojn.
Sed ni ne havas pluvombreloj. Do ni haskos.
Do ĉu vi ĝuis la suŝio?
Mi ne tiom multe ĝuis la suŝion, ĉu vi?
Ne tiom. Ĝi ne estas mia la plej bona mi iam manĝis.
Sed vi ne demandu al mi, ĉar mi ankoraŭ resaniĝas kaj ĉiuj manĝoj ankoraŭ estas iomete malbonaj al mi. Kaj mi ne povas manĝi multe.
Oh, eble li volas.
Kio?
Eble ni provas fordoni vian
vorton. Niajn restaĵojn, ĉar ni pakis momenton.
I have some sushi if you'd like. Yeah. You're welcome. You're welcome. Yes, oh. Diri ke li estis malsana kaj vere volas manĝi.
Malsana, malsata, malsata.
Malsata, mi bedaŭras. Eble li ankoraŭ ankaŭ estas malsana, sed li ne diris tion. Mi pardonpetas.
Li verŝajne konfuzas niajn aŭskultantojn.
Yes.
mi mendis tro da sushio. Mi kapablis manĝi nur iomete.
Yes, via stomako ankoraŭ refariĝas.
Mi tamen ne volis malŝpari kaj prenis la restaĵojn kaj iu ĉi tie sur la trotuaro volonte prenis la restaĵojn.
Yes.
Mi ĝojas pro tio, ĉar oni vere devas manĝi suŝion sufiĉe rapide.
Yes, kaj ĝi malpli boniĝas se vi etendas kaj se ĝi estas tro malvarma, ekzemple en frizujo.
Do, fino bona ĉio bona.
Oh, glutego, ĉu mi?
Mi volas, nun mi eniros la manĝodejon por aĉeti bananojn. Kaj mi volas, antaŭ la fino de ĉi tiu epizodo, mi volis pasintfoje fari. Mi volas danki al Filipo kaj speciale al Carlo, kiu ambaŭ donacis al Radio Verda.
Dankegon, karaj.
Kaj tio estis neatendita bela surprizo. Vere, vi estas tro bonaj. Mi
ne meritas. Ne meritas. Tiom bonaj amikoj, do dankon, karaj.
Tio estos granda helpo al ni. Tio helpos pagi por, ekzemple, ĉi tiu registrilo.
Yes. Dize.
Kaj mi pensas ke eble jen ĉio, ĉu ni parolu iom pri la transloĝiĝo. Pardonu, kare, mi estas ankoraŭ iomete masa.
Dankon Dio ke ni havis du amikojn kiuj povis helpi nin, ĉar se ne ni ne tute ne povus fari translokadon sen amikoj, do Andrea kaj mia amiko Jamie. Ili multege helpis, do dankon al ili, sed ili ne parolas Esperanton, sed ili estas tre tre bonaj amikoj. Kaj postulis preskaŭ la tutan tagon nur por porti la aferon, ĉu ne?
Estis tre bonŝance, ke ni ne devis transloĝiĝi la tagon antaŭe, ĉar la tutan tagon antaŭe mi estis en la lito.
Aŭ en la necesejo.
Kaj hieraŭ mi sukcesis kiel trovi sufiĉe da energio por utili.
Mi ne scias kiel vi eliris la liton kaj eklaboris. Kaj vi manĝis preskaŭ nenion, kaj vi trinkis preskaŭ nenion, kaj vi ne volis.
Mi provis trinki, kiam mi povis.
Ĉu mi estis bona flegistino?
Vi estis tre bona. Mi volas vere speciale danki al vi. Mi ne scias kio mi farus se mi solus kaj devus tiom masani se vi.
Kara.
Mi havas bananojn.
Yes, jen bananojn.
Tre bone ke mi povas fari podcaston kaj aĉeti manĝaĵojn.
Ĉu ni bezonas kukon?
Ne, ni ne bezonas kukon.
No. Bone do.
Mi frostas.
Bone.
Ĉu mi sonas tiel?
Do
kio? Fino?
La fino, yes. Bone.
Dankon, kaj mi bedaŭras refoje pro la iom longa manko de epizodoj. Mi esperas, ke ni ne faros tion denove. Baldaŭ.
Yes. Eble nun mi estas en la nova apartamento, kaj finas la festa sezono, ĉio estos normala post ĉi tio.
Mi ŝatus aŭdi pri viaj festotagoj kaj pri tio kio mi faris, kaj vi povas sendi viajn kontribuojn al kontribui ĉe radioverda.com. Kaj nun ni aĉetos niajn bananojn. Ĝis!
Ĝis, Kalle!